Niaiky ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany fa miakatra indrenisany ireo olona tratran'ny coronavirus eto Madagasikara. Manjavozavo ihany ny fihazakazahan'ny mpitondra fanjakana nametraka fitoriana tamin'ilay raharaha volamena tratra tany Afrika Atsimo ny maître Willy Razafanjakana. Isy ndraika EPP manara-penitra kosa ny kômina telo ato amin'ny distrikta ny Ambohidratrimo amin'ity taona ity. Any ivelany indray mitaky ny fametra-pialan'ny filoha Donald Trump ny senatera repoblikana Pat Toomey. Andrew Bell sy Rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao mpitiavana intio anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny fahasalamana no anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Ny aiky ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany fa miakatra indray ny isan'ireo olona tratran'ny coronavirus eto Madagasikara kanefa namafisiny ihany koa fa mbola voafehy ity valana aretina ity hatramin'izao. Faritra roa no tena ahitana izay fiakarana izay eto Madagasikara ary misy ireo olona manana toe-pahasalamana misy fahasarotana. Tafiditra amin'izany ireo manana toe-batana diabetika sy ireo manana tosotra miakatra. Tsy maintsy rosoana noho izany ny fitaliana ny tahan'ny siramamy amin'ireo olona manao fitaliana manomboka izao. Ampany tamin'ny fanazavany ny ministra profesora Rakotovao Jean-Louis.
Ankehitriny a dia somary misy zany ny fiakarany nyvokatra ny fampikasoana fa avy atrany dia tianay milaza mahatompona andraikitra voalohany ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa mbola voafehintsika foana zany covid zany. Kanefa ao anatin'izay fifehezana zay dia tsy maintsy misy fepetra raisintsika ary ny fepetra voalohany a dia tiako no milazantsika fa somary miakatra kely ilay tranga fa ny fepetra dia hita hoe tokony hamafisina foana ilay fepetra sakana rehetra mihitsy zany indrindra fa ny fitondrana ny arivava orona tsy Antananarivo ihany, Analamanga ihany fa manerana ny faritra maro samihafa eto Madagasikara izany.
Nanaingany CRCO ny ministra mba handray andraikitra manoloana izay ady amin'ny coronavirus izay eo koa ny fanentanany rehetra mba hanady izay ireo fepetra sakana manontohy hatramin'ny fanazavany ny ministra.
Mety hitantsika zany amin'iny farafarany herinandro iny mety hahafantatra bebe kokoa ny mikasika an'izay mety fivoarana ao aorianany ity trangan'ny fiakarany ity atao aorianany fety izay fampoizina ihany noho ny fanerasiaran'ny olona zany ka dia tsara antsika raha manaraka foana zany reny fepetra rehetra izay ambarany iny satria mety miova kely indray izy amin'izay fotoana izay a dia rahantsika fa za zany a aloha mampitarika voalohany atao ministera fahasalamam-bahoaka ny ady amin'ity ady amin'ny covid ity atao amin'ny ministera dia mirary foana zany ary manentana mba hoajantsika ny fepetra sakana fa io dia anisany mahomby mihitsy io fanazara ny fepetra sakana rehetra io.
Somary korakora ihany moa ny fanarahana izay fepetra samihafa izay ary tsy de refiry ny tompona andraikitra samihafa amin'izao fotoana izao raha tsy taorinany izay tranga somary niakatra tamin'ny faraparan'ny herinandro teo izay fa miantso ny malagasy rehetra mba hitandrina ihany koa indrindra anamafy hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana manoloana izay fitombony olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto amintsika izay. Andriamatoa Paul Rabary nanangona ny vaovao laharo malala Cyril.
Tokony samihezaka ny anamafy ny fiarovantena ny tsirairay hoy izy ary efa ivonina ny atrika ilay covid amin'ny endriny vaovao satria na hoelana ho aingana dia tsy maintsy ho tafiditra eto Madagasikara izany. Momba ny vaksiny fanefitry ny covid-19 izay efa manomboka ampiasain'ny firenena maro dia tsy tokony hazakazaka ampiasa izany aloha isika eto Madagasikara hoe hatrany Andriamatoa Paul Rabary fa iandry izay mety ho fiatraikany amin'ny fahasalamana izay olona efa hanina ampiasa azy ary iandry ihany koa raha afaka misoroka ilay covid-19 amin'ny endriny vaovao ireo vaksiny efa hita ankehitriny fanampanazavana.
Mila mitandrina, mila miaramiaina amin'ilay covid-19 ary mila mijery akaiky ny fanomanan-tena zay no resako azy hoe fanomanan-tena iatrehana azy iny moa ilay fanomanan-tena ireo resantsika hoe geste barrière ireo zavatra maro samihafa. Zaho kosa nefany a izahay misako izahay satria zaho tafiditra ao amin'izay izahay efa voan'ny covid-19 dia manana tombony amin'ny mbola tsy fo ary rehefa angambany hoe hita hoe manao vaksiny daholo eran'izao tontolo izao a efa hita hoe afaka imbona na afaka fitovolana afaka valovolana any angambany hoe efikasy tsara le vaksiny a miaro tsara le vaksiny a dia tokony rosa ny fanaovana vaksiny kosika fa aloha aloha tsitsika ny andeha voalohany amin'izany satria tsy fantatra ny fian'io vaksiny io a ary indrindra efa mifanaraka amin'ilay covid-19 vaovao izany.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika manjavozavo ihany ny fiazakazahan'ny mpitondra fanjakana nametraka fitoriana tamin'ilay raharaha volamena tratra tany Afrika Atsimo ny maître Willy Razafinjatovo. Na dia mbola tsy voafaritra mazava aza mantsy hoe aniza ilay volamena dia efa nilaza fa hitory ny mpitondra tany am-boalohany. Misy ihany nefa ny pitsopitson-dalàna mifandraiky amin'izay fahafahana mitory izay ho itipahalalàna ity. Na hitsy ankoatr'izay ny maître Olalany laza fa efa tena malalaka amin'ny fanaovana trafika na renankibonytany hatramin'izay ny sisitanyny Madagasikara. Fanazavana.
Am lalàna de hoe pas d'action, pas d'intérêt. Raha tsy misy tombontsoanao zavatra io a, tsy afaka mitory ianao mahasofisanany satria tsy anao le izy. Tamin'ireny fotoana reny zany mbola hoe tsisy mahafantatra hoe anizy io zavatra io. Na iza tena koa rena tonga mamalagasy nena metraka fantenina hoe anizy ary io zavatra io no mahatonga le fanjakana managasy hoe hitory. De tatiarina ro zany milaza indray fa hoe animalianina io zavatra io a avy any mali fa nampitondrana managasy. Mbola mipetraka ihany fanontaniana. Raha ny malianina io zany ke inona mahatonga le fanjakana hoe hitory. Raha tsy hoe gambany hoe misy fraction hoe faux usage de faux. Faux usage de faux zay ndre mbola tokony jerevana ndray hoe any amin'ny niveau-ny douane sy a niveau-ny ACM. Nisy tokoa ve zay faux usage de faux zay satria hatramin'izao samy milaza dodolo netretra hoe zay tsy nanome taratasy, zay tsy nanome autorisation ka aiza ho aiza le faux am'izay fotoana zay. Ka noho izany a tsy vo izao io vavolamena io mivoaka fa hatramin'izay efa nisy foana ary dabanoka foana tamin'izay. Miresaka amiko ary lazaiko aminareo fa mipiasa enivato iny fa hoe misy roplanina kely reny a nianga tsy azo savaina mihitsy a efa firotaona zany zavatra zany. Ka noho izany a tsy vaovao ary tsy mahagaga zao volamena mivoaka izao.
Nampametram-panontaniana ihany koa ny maître Willy Razafinjatovo ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana na dia efa fantany aza fa misy ny tambazotra mpanondra na renankibonytany mankany ivelany. Asaikareo mpitrandraka ato anatin'ny foana mantso no iarany sasy.
Move raha ny fanjakana malagasy marina io a taizinareo fanjakana malagasy tsy nanaraka tsy nitady nio zavatra io satria matetika manko rehefa misy mitrandraka volamena indrindra fa hoe malagasy kely reny a gadraina tifirina ho faty mihitsy fa izao rehefa lehibe ly izy a maniry tsy manarahanareo le tompoko sa ianareo samy anareo hoe manam-pahefana mi famonjy fanometanana de mandeha ho azy le zavatra fa raha ohatra koa tena amalianina marina zay malia marina io zavatra io a dia tsy ananinareo fahefana fandanan'olona satria malianina fa tsy malagasy ny tompony.
Eo amin'izay sehatry ny harenankibony tany zay hatrany dia ahafahana manatanteraka ny fampandrosoana sy ny fananganana ireo fotodrafitrasa nampirantenany filoha ny harenankibony tany sy ananany isamparitra ny songadina moa zany tamin'ny atrikasa ny karakarai ny fikambanana emergence de Madagasikara teny an-tanina renina androany. Atrikasa nampifanana ireo mpandrindra ity fikambanana ity isamparitra sy ny filoha isamparitany ka nanomezana azy ireo ny tsaro fantatra momba ny harenankibony tany ananantsika sy ny tombabidiny zany mba ahafahana mahazo vola hoenty manatanteraka ireo velorano ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka. Ny sekretera jeneraly ny fikambanana emergence de Madagasikara Andria Manantsoa Sasaranitra teo amin'ny fandraisam-peo ny Jules Miandriniainy.
Ny émergence de Madagascara, c'est concept anataon'ny président de la République Andrinirina Rajoelina. Nanome an'le concept izy dia anjaran'ny émergence zany no manaparitaka ny era Madagascara ary mampafantatra any fotony. Mampafantatra any fotony a ny hoe inona ny zava-misy eto. Tsy voatery hiandry any ambony foana zay vao afaka miainga. Fa manana anjara andraikitra ny tsirairay avy isaky ny région, isaky ny commune, isaky ny district. Dia zay a no tanjon'ny émergence de Madagascara satria fa manerana 22 région ny émergence de Madagascar ny membre aloha atreto zany a dia efa tafaka tratrany amin'ny 5 million lina ny temba hisandratra amin'ny zava-misy any aminy.
Nampitaina tamin'ireo mpandrindra ny émergence de Madagascar tamin'izao atrikasa zao ihany koa ny tokony etsehany rehetra fa azo amin'ntana ireo asa fampandrosoana sy fotodrafitrasa anatin'ny fandaranasan'ny filoan'ny repoblika ny arenantsika ambany tany. Andriamatoa Brice Randrianasolo manampahaizana momba izany eo anivon'ity fikambanana ity.
Ohatra anakiray izy moa malaza le resaka hoe terra rara. Zany terra rara zany a misy tebokanjatony maro ny toerana mety ahitanany zany terra rara zany. Ohatra any amin'ny faritra Kazoambo, faritra Fianarantsoambositra iny zao a dia misy toerana anakiray mety ahitana ohatra reserva tafakatra hatramin'ny 1,200,000 tonnes reserva na terra rara ao amin'ny toerana io. Dia ataovy voninkajo hoe ampitomboana ohatrinona ny kilo an'izany a tsy avitana le fotodrafitra azy zay zahay mihitsy le programma anasany izy filoham-pirenena ny afantsyray isaky faritra tsirairay avy. Dia malaza ny volamena ny nazavaina amin'ireo tompona andraikitra ny emergence isaky ny faritra tsirairay avy zay tonga etoana fa ny volamena dia saika hita amin'ny toerana maro eto Madagasikara. Azo faritana zany androany a dia voafaritra mazava amin'ireo emergentiste tsirairay avy isaky ny faritra hoe eto amin'ny faritra reo eto misy volamena, eto misy azy, eto misy azy. Dia iny tsy hoe lany vetivety akory fa mbola misy 30 kilometre ao ambany ao. Tsisy tokony antony ifamonoantsika ifanenjehantsika samy malagasy fa afaka samihinana an'io daholo ny malagasy rehetra fa miralamina fotsiny araka ny programma ny pirenena sy ny programma ety emergency amin'izao.
Eo amin'ny pejany politika indray tsy afa-po tamin'ny asa vitany saingy voafetrany ny fotoana ireo olona izay tapitra fepitoam-piasana. Maro ireo asa vitany olona tao anatin'ny dimy taona tsy vitsiko ireo volavolan-dalàna tonga teny Anosikely izay tsy mbola nahazo fankatoavana araka ny fanadihadiana nataony Olo-Ranaivo.
Volavolan-dalàna tsy mbola nandalo fankatoavan'ny olona saingy isany andraisany maro ny mahakasika ny fitsarana miady amin'ny kolokoly, ny toaka gasy ny sata amin'ny fempanohitra sy ny sisa. Maro koa ireo tolo-dalàna natolotra ireo olona nandritra ny taom-piasany ary andrasana ireo mpandimby toerana ny fanohizana azy. Nisan'izany ny momba ireo nosy malagasy, ny mahakasika ireo malagasy tsy manana taratasy, ny asa ho an'ny fanompoam-pirenena ary ny lalàna amin'ny feny antenimieran-dolona mitohy miandra-pahavitan'ny famindra-pahefana eo amin'ny filohan'ny antenimieran-dolona amin'izao sy ny birao maharitra vaovao moa ny asan'ireo loholona ankehitriny. Ny loholona tsafetra randria manantsoa.
Dia za manokana no anontanianao dia hoy zao hoe mbola misy tokony tsaratsara koa tokony mbola afaka atao zany a, dia fa voafetra ny fotoana ianao hatreo aloha dia mpahendrena mpanetretena no janonana aloha hoe vita ny ianao nysehitra hafa indray anga dia hafa indray zay satria ireo olo-olona rehetra teo reny ange hitanareo any fa samy nanana ny traikefa ny dolo tonga teto hoe ary tena tany amin'nisy azo tsirairay avy ireo a tsy hoe manina moa fa rany ny loolona ny asa tamin'ity mandaty eo iny a tena nahitanao mihitsy hoe tena manan-karena ny firenena malagasy a. Dia zay fotsy mampalahelo hoe raha misy manan-karena olona sy manan-karena olona manan-tsaina afaka eto anatiny anotany nefa ny tsika mbola eo dia zay le hoe tsaina tsy afa-poana fa tokony mbola manao an'izao.
Teny amin'ny lapamaitsina Anosikely izay ihany dia nivory teny an-toerana androany ireo mpiroampitantana ny sindika antoko ny sehatry ny asa eo anivon'ny antenimieran-dolona na ny sindika asa navotra andreo mpivory tamin'izany ny fankasitrahana ireo loholona izay mamaramparana ny fitoam-piasany ny Anosikely. Ladinika lehibe kosa ny fanomanana ny fionana amin'ireo loholona vaovao izay andray ny asa ny tsoela na namafy moa ny mpitantana ny sindika fa hifantoka amin'ny fomba fiaraha-miasa izay fionana izay. Mahavelom-panantenana sahady ny fanehoan-kevitra ireo loholona vaovao izay milaza fa tsy hanara-drenirano amin'ny fanatanterahana ny asany ho ifamaraza mahazo filohan'ny sindika asa.
Rehefa maheno andreo le fanehokevitra andreo lolona vaovao a dia tena ifanarivo tsara mihitsy hoe tsy anao manara-drian-drano fa tena hikatsaka tokoa ny tombontsoan'ny vahoaka imbolana. Ary zay moa efa nilaza foana hoe ny antenimieran-dolona dia misy ny solombavan'ireo fotopokatrinjara-paritra sy ireo a vondrona ekonomika sy sosialy eto amin'ny firenena zany hoe tena manana maizy azy zany reoreo. Anankiray ihany koa ny fanasongadinana ny fisarahan'ny fahefana misy a amin'ny tany repoblika mba anamariana ny farafahakely ny fototra tsy maintsy ajaina dia fisaraha-pahefana, fahefanam-panatanteraka, fahefanam-panao lalàna ary fahefanam-pitsara. Misy manateny zay fa ny fiaraha-miasan'ny biraomaharitra sy ny loholona miaraka amin'ny sindika dia anasongadina sy ampivohitra an'izay fisaraha-pahefana zay mba hahafahana maneho tsara ny hoe tany demokratiky Madagasikara.
No amafisin'ny teo anivan'ny sampana mpamantatra ny toetrandro fa nisy fahatarany ny fiakaran'ny vary aloto amin'ireo faritra mpanao izany tamin'ity taona ity noho ny fahatarany ny rotsakorana fanazavana moa izay efa nataon'ny teo anivan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny faran'ny herinandro lasa teo. Rotsakorana ankina ny fambolena ho an'ny eto Antananarivo sy ny faritra maro ka nampikorontana ny tetiandro mpamokarana. James Daniel.
Miandry ny filatsahan'ny olana ny mpambolo any eto amin'ny faritra Analamanga saingy aoriany ny faharoapolo ny volana janoary vo mety azo rotsakorana ahafahana miantoka amin'ny fambolena ny tantsa ho ny teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Ny eto Analamanga sy ny any amin'ny faritra loatra moa no miandrandra izay rotsakorana izay. Tsy misy afa-tsy miandry rotsakorana no azo atao amin'ny fambolena hoy Andriamatoa Andriamahandry miakadaza herinjato lehiben'ny sampan-dalà momba ny famantarana ny toetrandro ho an'ny fambolena ao amin'ny fobe famantarana ny toetrandro.
Misy any ny toerana sasany zany manana rano izy dia mampiditra rano dia ireny afaka mamokatra foana izy zany mandava-taona na ao anatin'izao ara fa ireny dia toerana vitsy ihany a fa ny ankabetsahan'ny fambolena eto Madagasikara zany a dia miankina amin'ny rotsakorana zany hoe voly an-tanety a na tambary any izy fa le antsoina hoe sakamaina zany raha tsy misy orana tsy afaka atao. Ireny zany dia ny vahaolana moa vahaolana ao an'izay manana fahafahana aloha zany dia raha hoe manana rano ampidirina izy a nefa zavatra vitsivitsy ihany mety afaka manatanteraka an'izay a, fa de miandry ndrotsakorana zany zay zany ny amin'iny a. Fa ny solution maharitra aloha tsy afaka mamorona tsika, tsy afaka mamorona orana, fa de mampafantatra fotsiny zany ny anjaran'ny aty amin'ny fobe famantarana toetrandro hoe amin'izao a, amin'izao fotoana zao ny mety ho avy ny orana, de zay ngamba rezantsika araraotiny hoe rehefa fantapatatra hoe dimy aloha de afaka miomantsika hoe inona ny zavatra azo atao a amin'ity fotoana kely sisananana ty.
Efa niaina fahatarany lotsakorana tony tamin'ity taona ity moa ny teto amin'ny faritra Analamanga ny taom-pamokarana 6/7/7 ka naharitra ny ampahany amin'ny renirano ny kiopa namakivaky ny renivohitra ka nampitsingevana ny hazandrano tao anatiny noho ny tsy fampiany rano tamin'izany fotoana izany.
Anoizantsika izay fanadihadiana nataony namana James Daniel izay ny fanadihadiny namana Joel Rasolofo komina telo ato amin'ny distrikin'ny Ambodratrimo no ahazo EPP manaram-penitra avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ity taona ity. Napetraka tamin'ny mpomba ofisialy androany moa ny vato fototry ny fananganana izay sekoly etsy ankady Vorotalatamaty sy ny eny an-tanety be mazaza izay kendrena ho vita ao anatin'ny telo volana ny asa. Raha ho an'ny komina Talatamaty dia fokontany iray sisa no tsy anana sekoly fanabeazana fototra rehefa vita ity eny ankady vory ity. Manampifanazavana ny ben tanàna etsy Talatamaty Rarono sy Eli Dominique.
Teto amin'ny fokontanina kady voro moa zany mbola tsy nisy EPP mihitsy ireo ankizy zanaky ny mponina teto moa zany de tany amin'ny fokontany anankiray tao amin'ny fokontanin'ny faralaza no akabeazan'ny ankizy teto amin'ny akady voro no nianatra nandritra izay fotoana tsy nisy ny EPP zay. Raha efa nitokana ny EPP ana Tanjondavitsika de nahazo an'izao EPP anankiray vaovao zao indray hiezaka hatrany ampitombo sy anavao ireo fotodrafitrasa indrindra momba n'izany fampianarana zany eto amin'ny kominy Talatamaty eto. Ny EPP eto Talatamaty zao de misy folo, zany hoe raiky ambe folo amin'ity voavidy ity izy a ao anatin'ny fokontany roa ambe folo. Azo lazaina hoe ampy, nefa azo lazaina ihany koa hoe tsy ampy a izany fotodrafitrasa zany satria mbola maro ireo ato fotodrafitrasa mbola tsy tena manaraka ny fenitra zay ilaina satria na iora zany misy EPP izany dia ny sasany teritetery, ny sasany efa ratsiratsy, fa ezaka foana moa amin'ny fanamboarana sy ny fanavaozana izany EPP izany tsika.
Tonga nametraka ny vato fototra tamin'ny fananganana ireo EPP manaram-penitra roa ireo moa ny soavavimbahoaka Johny Rakotoarsoa. Izy no ilaza ny momba ireto sekoly reto toy izany ihany koa ny resaka masotsivana.
Mahazo anankitelo ny distrikan'ny Ambohiratrimo, ny anankiray eto Talatamaty fokontany ankady vory, ny anankiray an-tanety be mazaza ao an-tanety be, ary ny EPP manara-penitra ilay Dosala dia atao eo Anosiala. Zay zany a no mandeha aloha amin'izao fotoana izao a. Hitantsika androany ny fidipotitra natao teto Talatamaty sy teto an-tanety be mazaza ny amin'ireto EPP reto. Anosiala kosa dia angamba amin'ny herinandro no andamina anazy. Niny aloha tena mikaonty be nisan'ny mpianatra anankiray voaloha, fa jerena ihany koa ilay toerana ametrahana azy mba anisan'ny hoe toerana mbola isy fitombony zany lay efektifa rehefa avy eo e.
Hiatrika fanambogoavana manoloana ny fivoaran'ny teknolojia sy tsy azo hidovirana maneran-tany ny sehampanofanana ireo tanyketsa ny fiangonana ny safidy anjoy ny iraka mampitory ny vaovao mafaly isy ny ilana asa fakakevitra entina navozana izany. Miangena anivon'ny fiangonana hoe ny filohan'ny komity mpikarakara ny fahazatoana ny seminera zandriny ny Amboipo Andriamato Augustin Andriamananoro Tontosao Malalady Mosa Ivina ny fanomboan ny fankalazana ofisialy ny fahazatoana ny fitoeram-panofanana piretra eny Amboipo nisy ny fanavozana fototrafitrasa nisy ihany koa fanohanany fitondram-panjakana fa ankoatr'izay andalana ho amin'ny fanatsarana ny fiofanana ifanaraka amin'ny vaninandro misy ankehitriny ny seminera zandriny raha nitsangam-batony ny fahazatotaona. Hoy Andriamato Augustin Andriamananoro filohan'ny komity ny fikarakarana ny tonjobily fahazatotaona ny seminera zandriny ny Amboipo teo amin'ny micro ny Nirina Rabotarfilo.
Fantatrika tsara angambany zao fa miroso amin'ny zatotaona manaraka tsika zao taona vaovao tsika raiky amin'ny 20 taona ataoko hoe mampiazakazaka ny fivoaran'ny teknolojia vaovao sy ny serasera-pifandraisana maro samihafa. Tsy mitovy tsony zany raha ataoko hoe eo amin'ny asa fitoriana hitantsika angamba tamin'ny andro ny fiobona tao ny asanareo mikirakira ny anao manjery dia manana lanja lehibe kokoa, ary ny fifehezana reny fitaova ampifandraisana rehetrarehetra reny antserasera dia mety tafiditra ny koa ao anatiny hoe karazana tamanjotra zany ilaintsika. Dikan'izay ihany koa zany dia ny fanofanana ireo seminera dia seminera miompana indrindra amin'ny fifehezana ny rafim-piarahamonina rehetra, ny fomba fijery ara-toekarena indrindra ataoko hoe nanisehatra raisam-pirenena aza dia tsy onona fotsiny tsika zany amin'ny bangy zay voavadika ankehitriny.
Amarana sika ni vovo veto antoerana ni vovo avy amin'ny faritra isy ny fananganana ny komitee sanan'ny fampandrosoana sy ny fanaramaso ny lakandrano ny pangalana ny votra izany nandritra ny fidinana ifotona tao ny ministry ny fizantana sy ny famantarana ny toetrandro tany Toamasina mampita ny vovo Prudhomme.
Taorin ny fanamariana ny fomba fiasa ataon'ny ao amin'ny port fluvial Managarivo Toamasina nataon'ny premier ministre leben gouvernement ny faharoa ny volana janoary lasa teo nidina teto Toamasina nijery ny fanatsarana ny ministry ny fitaterana fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro Joel Randriamandrano fantatra ny fahoatsangana ny comité de développement et de suivi ho an'ny lakandrano ny pangalana
tompona andraikitra rehetrarehetra zay miasa ao anatiny tia port fluvial tia dia anana solotena ao anatin'izany comité de développement et de suivi zany ary zany comité zany afaka anao rapport ary indrindra indrindra mijery ny olana rehetra satria isan-kerinandro dia ivory io comité mijery ny zava-nisy dia mamahany olana raha misy ny olana ary manatsara ary mametraka mesure vaovao raha ilaina izay
koa isy ihany koa ny fanatsarana ny lakandrano ny mpangalana sy ny manodidina azy mba hahafahana masaraka mpizahatany eto amintsika
ho amenazena mihitsy zany ny eto Managarivo aloha ny gare fluvial ho modernizena mihitsy ny bâtiment fitantsika io fa ho réhabilitena complètement réorganisena ny ao anatiny mba isikisehonika koa zany ho an'ny mpivezivezy rehetrany io ao anatiny daholo zany no jereny zany dia misy restaurant misy nyrehetrarehetra ao anatiny gara roteri
izay ny vaovaozana ampitaina avy ty Toamasina Prudhomme Marakotson radio katolika Basova ampitaina ho an'ny fampalambavao ny RDB
toy izao reo maresaka avy any ivelany mila fiombonana sy firaisan-kina izao tontolo izao i Papa François hiatrehana ny krizy isan'ny navoatra ny nandritra ny fifanianany tao amin'ny fahitalavitra italianina Canal 5 izany maro ireo lafinjavatra noresahany ka isan'izany ny valanaretina ankehitriny ny fiarovana sy ny fiahinany aina indrindra ny marefo ary ny mahazava-dehibe ny firaisan-kina tamin'izany antsonana nanentanany papany tsirairay anaiky atao vaksiny adiny amin'ny valanaretina sy atsapa afatoy ny fanomezana avy amin'andriamanitra ny vokatry ny finoana fenoeritona katrokandroany ndraiky ambe folo janoary no nanambarany chine ny fisin'ny olona voalohany matin'ny coronavirus tany amin'ny fahafatesana tao oan izay voalaza ho nipoirany tsimokaretina coronavirus ka nipartahany iran'izao tontolo izao tao anatin'ny fotoana foy ho an'ny chine manomboka manokana dia nijanona teo amin'ny 4.7% ny taremarika ofisialy nilaza nisy andreo namony ainy vokatry ny covid-19 hatramin'ny tapatapaky ny volana me 2.5% efa mahery ny ray tapitrisa kosa ny isan'izany maneran-tany fa andro vitsy mialohan'ny fahataperan'ny fepitokesany ny filo Donald Trump mitaky ny fametra-pelany ny senatera republikana Pat Toomey miamitokamonina andro manalina ity filoampanjakana amerikana fa 5/4 ity ankehitriny miala tsikelikely aminy ary mangataka azy ametra-pelana ireo olona akaiky azy amin'ny antokony etsy an-danin'izay efa mikonokonona ny fanonganana azy koa ireo parlementera demokraty raha toka tsy manao izay fametra-pelana izay andriamatoa Donald Trump makasitrika anao mpiainy nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity raha mipitso maraina amin'ny fitondrainy fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.